Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare expuneri de la conferința cu tema Sfințirea Vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi este prezentată de pastorul Gheorghe Cosman, redactorul emisiunii Ioan Ciobotă.
În această seară aș vrea să vorbesc ceva despre închinare. Și a spune de la început că închinarea este răspunsul la tot ceea ce suntem, la tot ceea ce este Dumnezeu. Răspunsul întregii noastre ființe, la ființa lui Dumnezeu, în toată măreția și sfințenia ei. Haideți deci să citim din Geneza, din capitolul 22, întregul, capitolul 22 de la 1 la 18, la 19. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis: Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slugilor sale: rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avram, a zis: tată, ce este, fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna, a luat cuțitul ca să junghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din cerul și a zis: Avrame, Avrame, iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbece încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avram s-a dus de a luat berbecele și l-a dus ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus locului acelea numele Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi la muntele unde Domnul va purta de grijă. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din cerul pe Avram și a zis: pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța, așa nume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetăților vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Avram s-a întors la slugile sale și s-au sculat și au plecat împreună la Berșeba, căci Avram locuia la Berșeba. Textul acesta are câteva elemente care ne contrariază. Textul ridică niște probleme. Dacă eu aș auzi o voce care mi-a spune să-mi iau băiatul și să-l aduc jertfa, zice că diavolul îmi vorbește. Dumnezeu a interzis jertfele umane. Și Dumnezeu îi cere lui Avram să facă acest lucru. Textul ne spune însă că Dumnezeu l-a pus la încercare. Chiar și așa, privind acest text, el ridică anumite probleme. Cum se poartă Dumnezeu cu prietenul lui, cu Avram? De ce se joacă în acest fel cu el? Chemându-l și punându-l într-o situație atât de dificilă, atât de teribilă. Cum se joacă cu inima acelui tânăr? Care vrea să se oprească speriat și să întrebe, unde-i mierul de jertfă? Și apoi să înțeleagă că nu este niciun dubiu. El e acela, când era legat de mâini și de picioare și întins pe altar. Am întâlnit persoane care, citind acest text, n-au mai vrut să știe de biserică și de Dumnezeu. Și l-au calificat pe Dumnezeu ca fiind crud, nemilos și capricios. Aș vrea să spun că există o legitimitate a experimentului, dacă vreți să-l numiți așa. Și anume, în ceea ce cere Dumnezeul lui Avram, nu face altceva decât o repetiție a ceea ce urma să facă el însuși. Îl cheamă pe un tată să-și jertfească fiul, identificat foarte precis, singurul care este al tău prin făgăduință. Pe cel pe care îl iubești mult, pe Isaac. Este singura explicație pe care o avem când citim acest text. Că Dumnezeu însuși se uită la Avram și la fiul său cu inima strânsă pentru el și pentru fiul său. Înainte de întemeierea lumii, în planul lui Dumnezeu, înainte de a da drumul acestei creații care avea să ducă monstruozitatea păcatului pe pământ, atâtea războaie și crime, pe planșeta de lucru Dumnezeu l-a pus pe Fiul Său, Iisus Hristos, care era atunci ființă din Dumnezeu și avea apoi să intre în rolul lui Hristos din planul lui Dumnezeu. Și Petru ne spune despre el că a fost cunoscut înainte de întemeierea lumii, iar Apocalipsa vorbește despre mielul junghiat de la întemeierea lumii. În acea zi, Dumnezeu îi cere lui Avram un lucru care îi caracteriza ființa de tată. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești. Și în cuvintele lui Dumnezeu era atâta durere, pentru că vorbea de fapt despre propriul lui fiu, singurul lui fiu, pe care îl iubea mult. Și adu-l ca jertfă pe un munte pe care ți-l voi arăta în țara Moria. În 2 Cronici, în capitolul 2 cu 1, ne spune că Solomon a zidit casa lui Dumnezeu, templu, pe muntele Moria. L-a dus vreme de 3 zile și l-a dus pe dealul căpățânii de pe muntele Moria să facă o repetiție cu prietenul lui, cu Avram. În versetul 6 Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac. Fiul poartă în spinare elementele supliciului, după cum fiul avea să-și poarte crucea spre locul răstignirii. Versetul 7 îl vedem pe acest fiu al lui Avram, tulburat și vorbind cu tatăl său Avram, întrebându-l: aici este focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Și în momentul acela Isaac a înțeles că el este jertfa. În Matei, în capitolul 26, după cum și în celelalte evanghelii, îl vedem pe fiul tatălui. Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghețimani și a zis ucenicilor: ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Era același sentiment, aceeași durere pe care cândva Isaac a avut-o în inimă, știind că urmează să fie junghiat de tatăl său. Era în fața tatălui și în fața tatălui se îndreaptă spre el, a mers și s-a aruncat cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. În timp ce copilul acesta se ducea cu lemnele în spate, Tatăl cel veșnic din ceruri se gândea la propriul său fiu, cu crucea în spate, când avea să intre în istorie, peste sute și sute de ani de la momentul Avram. Dar aș vrea să urmăriți inima lui Dumnezeu în toată această întâmplare. Aș vrea să urmăriți și să vedeți bucuria lui Dumnezeu. Este ca și cum se descătușează ceva în persoana sfântă și infinită a Tatălui în momentul în care Avram se duce până la capăt și ia cuțitul să asculte de el cu prețul vieții fiului său pe care îl iubea mult, a singurului fiu al lui Isaac. În momentul acela, Dumnezeu parcă sare în sus și zice: pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut un lucru acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, îmi voi duce și eu planul la îndeplinire. Și elementul central al bucuriei lui Dumnezeu este: toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Și în Galatenii se spune că sămânța este Hristos, care avea să vină din Avram, prin poporul care avea să se nască pe linia lui. Avram, evreul, a fost numit. Tatăl s-a uitat spre un om și a zis în acea zi către tot cerul: uitați-vă la un om care este în stare, de dragul meu, să-și omoare fiul. Eu o voi face. Din pricina lui. De aceea este Avram tatăl tuturor celor credincioși. De aceea este titanul credinței. Pentru că în momentul acela Avram s-a calificat pentru ca Dumnezeu să-și împlinească planul. În momentul acela Dumnezeu a zis: se merită să mă duc până la capăt cu ceea ce am plănuit. Sunt asemănări. Și am văzut singurul fiu. L-am văzut cu povara în spate. L-am văzut copleșit de îngrijorare și de întristare de moarte în fața morții, și pe unul și pe celălalt. Dar există și o diferență majoră. În momentul în care Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghe pe fiul său, îngerul Domnului l-a strigat din cerul și a zis: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic. În locul lui era mielul de jertfă. De data asta era un berbece încurcat cu coarnele între niște spini. Și Avraam l-a dus jertfă în locul fiului său Isaac. Când pe Golgota Dumnezeu a ridicat mâna să trăsnească în fiul lui, n-a fost nimeni care se strige: oprește-te. Pentru Avraam a fost o încercare. Dumnezeu făcea cu el o repetiție. Când piesa s-a jucat, n-a fost nimeni, nicio ființă, care să-i strige: oprește-te, să nu-i faci nimic. Și a trebuit să lovească. Haideți să vedem care este concluzia acestui eveniment. Versetul 5. Avraam își interpretează și își definește experiența. Avraam a zis slugilor sale: rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm. Cu alte cuvinte, vom merge să facem ce ne-a spus Dumnezeu. Când ne ducem la celălalt fiu, la Iisus Hristos, îl vedem în Ioan, în capitolul 6, interpretându-și la rândul lui relația cu Tatăl, versetele 37 la 39. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine, și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Tatăl mă ascultă orice aș cere, pentru că totdeauna fac ce este plăcut, a spus Hristos. Atitudinea lui Hristos între noi a fost aceea a închinării, a ascultării depline de Tatăl. Cuvintele pe care vi le spun nu sunt amele, ci ale Tatălui care m-a trimis. Tot ce a avut El a fost de la Tatăl. Tot ce a spus și a făcut a fost împlinirea voii Tatălui. Avraam, mergând cu fiul său să-l jertfească, s-a închinat. Iisus Hristos, urmând calea și voia Tatălui și crucea, n-a făcut altceva decât s-a închinat. Ceea ce ne lipsește nouă astăzi, în cea mai mare măsură, este închinarea. De aceea inventăm activități pe care le numim închinare. Și am uitat că, de fapt, închinarea este răspunsul ființei noastre în totalitatea ei la tot ce este ființa măreață a lui Dumnezeu și la tot ceea ce a făcut El pentru noi. Uităm că închinarea este ascultarea noastră de Dumnezeu, chiar dacă aceasta înseamnă să ne ducem pe muntele Moria. Acesta este elementul pe care l-am pierdut din vedere, dragii mei. Aceasta ne învață lecția lui Avraam, aceasta ne învață lecția lui Hristos, care au făcut tot ceea ce a poruncit Tatăl și-au numit aceste lucruri închinare. Am fost cu câțiva ani în urmă la o conferință la Herculane și un pastor ne-a explicat acest concept de închinare, plecând de la un exemplu din viața lui. Spunea el, după ce m-am căsătorit, mi s-a născut primul copil, un băiețel. Și la scurt timp după naștere, băiatul a început să plângă teribil și nu se mai oprea din plâns ore în șir. Și stând cu el în brațe și neștiind ce să fac, am simțit undeva înăuntru meu că Dumnezeu îmi spune, este al meu, ți l-am dat și fac ce vreau cu el. A spus el, atunci am zis, Doamne, așa este, ai dreptate, e al tău. Spunea el, în momentul acela m-am închinat. Și apoi copilul s-a oprit, s-a liniștit. Dar pe la 4 ani, în timp ce mânca, a observat că rămâne cu lingura cu supă în mână, că nu mai duce la gură, și că începe să-i curgă salivă din gură. Și a dat seama că e ceva grav, l-a luat ca urgență la spital și a spus, Domnule, este o situație deosebit de gravă. Și a dus aminte de ce se întâmplase cu aproape 4 ani în urmă. Și aceleași cuvinte i-au venit în minte. Și a zis, da, Doamne, este al Tău, și faci ce vrei. Și apoi a făcut aceeași remarcă. În acel moment m-am închinat. Avea acum mai mulți copii. Soția lui s-a îmbolnăvit de cancer. Nu mai putea să facă nici tratamentul cu citostatice, corpul ei nu mai suporta. Tumorile i-au rupt coloana vertebrală și ne spunea, vorbea un alt pastor și eu stăteam, nu auzeam nimic ce predică, stăteam în adunare, răsfoiam Scriptura și am ajuns la un text, în traducerea engleză spune în psalmi, Dumnezeu este bun și tot ce face El este bun. Și am vrut să mă duc mai departe, dar ceva din lăuntru mă întorcea la versetul acela. Am știut atunci că Dumnezeu îmi cere să spun că sunt de acord cu versetul acela. Spunea el, după o bătălie pe care s-a petrecut în mine, am zis, da, Doamne, Tu ești bun și tot ce faci Tu este bun. Și ne-a spus, în momentul acela m-am închinat. Ceea ce nu mai știm noi să facem este să ne închinăm. Numim activitățile noastre închinare ca să scăpăm de responsabilitate. Închinarea este răspunsul nostru a întregii noastre ființe a tot ceea ce suntem, la tot ceea ce este Dumnezeu. Și răspunsul nostru se concretizează în ascultarea de voia lui Dumnezeu și în păzirea poruncilor Lui. În 1 Ioan 2:6 ne spune, cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Suntem în diferite situații, le interpretăm în diferite feluri. Ar vrea să plecăm de aici cu această deschidere, cu acest strigăt către Dumnezeu. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Cu această hotărâre de a trăi o viață de închinare, în care tu, bărbat căsătorit, Te închini înaintea lui Dumnezeu când îți respecti soția, când vorbești frumos, când renunți să mai bați răutăcios cu pumnul în masă și să strigi că tu ești șef. Te vei închina când tu, femeie căsătorită, vei ști să stai înaintea soțului tău cu un duh blând și liniștit, înțelegând că responsabilitatea ta este să veghezi la rândul tău asupra căilor soțului tău, să vezi dacă stă sub autoritatea lui Hristos și prin rolul pe care îl ai, prin supunerea ta, să-i atragi atenția asupra căii pe care merge, cu tot respectul și demnitatea, și să poți renunța la al cicăli și al bate la cap până când îl scoți din sărite. Dacă ești părinte, va trebui să te intereseze perimetrul în care copiii tăi își desfășoară viața și să trasezi un perimetru moral în jurul tău și a familiei tale și să te lupți pentru el. Voi și eu avem de învățat din aceste cuvinte să ne închinăm înaintea Lui, avându-i în vedere pe cei din jurul nostru. Și în felul acesta înțelegem cuvintele Domnului Iisus. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu, ci acela care face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Și nu este niciunul dintre noi aici, întors sau neîntors la Domnul, care să nu știe ce cere Dumnezeu. Dacă ești al lui Hristos, ai Duhul lui Hristos în tine și îți spune, ori de câte ori ești mizerabil, ori de câte ori o iei pe delături, ori de câte ori îți petreci nopțile în fața ecranului, în fața imaginilor murdare, ori de câte ori ești bățos și te dai mare în fața celor din jurul tău și te încăpățânezi să te declar neprihănit când toți te văd și încearcă să-ți atragă atenția și nu vrei să iei seama. Dumnezeu este Cel care te privește în inimă și te cunoaște și știe cât de mult te închini înaintea Lui. Haideți în această seară să renunțăm la fățărnicie, să renunțăm la trucurile pe care le folosim de a ne arăta neprihăniți în fața oamenilor și să ne întoarcem spre El și să-i spunem, Doamne, vreau cu adevărat să mă închin înaintea Ta. Nu știu cât mă costă asta, nu știu ce înseamnă asta, dar știu că atunci când o fac, vei fi gata să sar de bucurie, așa cum ai sărit atunci când Avram a ascultat de tine. Dar uitați-vă că Avram ascultă în urma unui proces. În capitolul 15 din Geneza avem declarația. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. I-a socotit-o la începutul chemării, dar s-a validat neprihănirea lui la sfârșitul experienței cu Dumnezeu, la sfârșitul trăirii cu Dumnezeu. Știu acum că te tem de Dumnezeu, atunci te-am considerat neprihănit, dar acum știu că te tem de Dumnezeu, pentru că ai trecut prin atâtea evenimente și aceasta culminează în loialitatea ta față de mine. Viața este un proces. Ai fost socotit neprihănit când ai intrat pe poartă prin credința în Hristos. Dar în fiecare zi trebuie să dai examene. Unele sunt mai mari, altele mai mici. Dar în urma acestor examene, Dumnezeu strigă în fața tuturor ființelor spirituale, știu acum că se teme de mine. Nu degeaba l-am socotit neprihănit, pentru că îl interesează sfințirea lui, pentru că se bate pentru aceasta, îi preocupat. Ascultă de poruncile mele. În Evrei ni se spune ce era în mintea lui Avram. El credea că Dumnezeu, după ce îl omoară pe Isaac, Dumnezeu îl va învia din morți, ca să-și țină promisiunea. Dar n-a știut bine. Pe Dumnezeu nu-l interesa acel rezultat, ci-l interesa procesul. Și noi gândim prin elementele de eficiență care este rezultatul ce iese. Pe Dumnezeu nu-l interesează ce iese. S-ar putea să fi nedreptățit o viață întreagă și să mor cu nedreptatea în spate. Și când faci aceasta, ai dat mâna cu dracu ca să treci puntea. Bagă de seamă, sigur te trage în prăpastie.
Stimați ascultători, ați audiat o expunere de la conferința cu tema Sfințirea Vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi a fost prezentată de pastorul Gheorghe Cosman, redactorul emisiunii Ioan Ciobotă.